Daugavpils iedzīvotāji savākuši 1159 parakstus par centra Sudraba avotu saglabāšanu un iesnieguši pašvaldībai kolektīvo iesniegumu. Daugavpils iedzīvotāji savākuši 1159 parakstus par centra Sudraba avotu saglabāšanu jaunajā Forštatē. Saistībā ar to viņi iesnieguši pašvaldībā kolektīvo iesniegumu. Par to Čaika informēja Inese Laizāne Nikolenko, kur iepriekš organizēja parakstu vākšanu. Mēs savācām 1159 parakstus par to, lai bērniem saglabātu Sudraba avotus. Esmu pateicīgi ikvienam par to, ka mums tas izdevās, jo katrs liels un nozīmīgs ceļš sākas ar vienu mazu soli, viņa paziņoja savā sociālo tīklu profilā. Iesniegumā pašvaldībai Inese kā iniciatīvas grupas pilnvarotā pārstāve lūdz sniegt detalizētas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem un izsniegt dokumentus, uz kuru pamata pieņemts lēmums pārcelt interešu izglītības nodarbības no ēkas stāvā ielā 23. Iesniegums adresēts Daugavpils izglītības, jaunatnes un sporta pārvaldes vadītājai Marinai Isupovai un Daugavpils valstpilsētas pašvaldības deputātei, Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas loceklei Elitai Ševčenko. Marinai Isupovai iedzīvotāji nosūtījuši 79 jautājumus un pieprasījuši 25 dokumentus un informatīvos materiālus, savukārt Elitai Ševčenko 68 jautājumus un 24 dokumentus. Iesnieguma autori uzsver, ka jautājums skar interešu izglītības pieejamību bērniem un visa jaunā Forštates mikrorajona ģimeņu ierasto ikdienu. Jaunā Forštate ir trešais lielākais Daugavpils mikrorajons pēc iedzīvotāju skaita. Saskaņā ar 2024. Gada sākuma datiem tajā dzīvo 11.083 jeb 14,15% pilsētas iedzīvotāju. Situācijas konteksts. Centrs Sudraba avoti, par kuru ir runa, atrodas jaunajā Forštatē, stāvā ielā 23. Līdz 2025. / 2026. mācību gada beigām bērnu un jauniešu centrs Jaunība tajā organizēja interešu izglītības nodarbības vietējiem bērniem. Tomēr 2026. Gada jūnijā iedzīvotāji sāka publiski paust bažas par centra nākotni. Viņi baidījās, ka pēc nodarbību pārcelšanas bērni zaudēs iespēju apmeklēt pulciņus netālu no mājām, bet vecākiem bērni būs jāved uz citiem pilsētas mikrorajoniem. Izglītības jaunatnes un sporta pārvaldes vadītāja Marina Isupova toreiz skaidroja, ka runa nav par pulciņu slēgšanu, bet gan par programmu īstenošanas vietas maiņu. Pēc viņas teiktā nodarbības plānots pārcelt uz citām telpām jaunajā Forštatē uz Daugavpils draudzīgā aicinājuma vidusskolu Aveņu ielā 40, kā arī uz Forštates kultūras namu Vidzemes ielā 41A. Marina Isupova toreiz arī paskaidroja, ka šāds lēmums saistīts ar ēkas stāvā ielā 23 slikto tehnisko stāvokli. Savukārt Daugavpils valstpilsētas pašvaldības deputāte Elita Ševčenko toreiz informēja, ka pašvaldība kopumā pārskata interešu izglītības sistēmu, jo bērnu skaits pilsētā samazinās. Pēc viņas teiktā darba grupa ir analizējusi sistēmu, bet dome apstiprinājusi jaunus interešu izglītības finansēšanas noteikumus. Tie pulciņi, kurus apmeklē liels bērnu skaits, turpinās darbu skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu telpās, toreiz sacīja Elita Ševčenko. Klubs Sudraba avoti jaunajā Forštatē Daugavpilī. Ekrāna uzņēmums no Google Maps, ko iedzīvotāji pieprasa iesniegumā. Kā informēja Inese Laizāne Nikolenko, iesniegums sagatavots saistībā ar Čaika 16. Jūnija publikāciju, kurā pašvaldības pārstāvi skaidroja Sudraba avotu turpmāko likteni. Kolektīvajā iesniegumā iedzīvotāji lūdz Marinu Isupovu un Elitu Ševčenko sniegt konkrētas un dokumentāri pamatotas atbildes par to, kā tika pieņemts lēmums attiecībā uz Sudraba avotiem un kādi dati bija tā pamatā. Iesnieguma autori norāda, ka vēlas saprast, kā tika ņemtas vērā bērnu, vecāku, pedagogu un vietējās kopienas intereses, kā arī uz kādiem faktiem un dokumentiem balstījās amatpersonu publiskie izteikumi. Mēs ceram, ka abas tiešās adresātes šo iesniegumu uztvers nevis kā personisku pārmetumu vai konfrontāciju, bet kā likumīgu un demokrātisku sabiedrības līdzdalības izpausmi. Publiska amata ieņemšana ietver ne tikai tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā un skaidrot tos sabiedrībai, bet arī pienākumu spēt konkrēti un dokumentāli pamatot publiski paustos apgalvojumus. Teikts iesniegumā. Šī iesnieguma kopija iedzīvotāji nosūtījuši arī valsts iestādēm Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Izglītības kvalitātes valsts dienestam, Bērnu aizsardzības centram un Tiesībsarga birojam. Autori uzsver, ka tas darīts, lai iepazīstinātu šīs iestādes ar situāciju. Iesniegumā ir 147 jautājumi un pieprasīti 49 dokumenti. Marinai Isupovai adresēti 79 jautājumi un pieprasīti 25 dokumenti. Liela daļa jautājumu attiecas uz iemesliem, kādēļ interešu izglītības programmas plānots pārcelt uz trim dažādām adresēm skolu, bērnu dārzu un kultūras namu, kā arī uz to, kā šis lēmums ietekmēs bērnus un viņu ģimenes. Iesnieguma autori lūdz paskaidrot, cik piemērotas nodarbībām ir jaunās telpas, kā tiks nodrošināta to pieejamība un vai, pieņemot lēmumu, tika ņemta vērā bērnu drošība, transporta pieejamība un vecāku viedoklis. Turklāt iedzīvotāji lūdz iesniegt dokumentus, uz kuru pamata pieņemts lēmums, un paskaidrot, ar ko pamatoti apgalvojumi par ēkas stāvā ielā 23 tehnisko stāvokli un nepieciešamību veikt dārgu remontu. Viņi arī jautā, vai izglītības pārvalde mēģināja saglabāt nodarbības līdšanējā ēkā vai meklēja citus risinājumus. Savukārt Elitai Ševčenko adresēti 68 jautājumi un pieprasīti 24 dokumenti. Liela daļa jautājuma attiecas uz darba grupu, kas analizēja interešu izglītības sistēmu. Iedzīvotāji lūdz informēt, kas bija tās sastāvā, kādi uzdevumi tai tika izvirzīti, kādus datus tā analizēja un vai darbā tika ņemtas vērā bērnu, vecāku, pedagogu un jaunā Forštatas iedzīvotāja intereses. Tāpat iesnieguma autori lūdz skaidrot, kā darbosies jaunā finansēšanas kārtība, pēc kādiem kritērijiem varēs saglabāt vai slēgt atsevišķas programmas, un kā pulciņu pārcelšanu uz skolām, bērnu dārziem un citām telpām ietekmēs bērnus. Viņus interesē, vai tika ņemts vērā attālums, transports, nodarbību grafiks un vecāku viedoklis. Atsevišķi iedzīvotāji norāda uz iespējamu pretrunu Elitas Ševčenko publiskajos izteikumos. No vienas puses viņa norādīja, ka interešu izglītības sistēma jau ir pilnībā izanalizēta, bet no otras puses apgalvoja, ka pulciņu pieprasījumu izvērtēšana vēl turpinās. Ja darba grupa pirms domas lēmumu bija pilnībā izanalizējusi interešu izglītības sistēmu, nepieciešams noskaidrot, kādēļ pēc lēmuma pieņemšanas vēl tikai tika vērtēts, kuri pulciņi turpinās darbu, kuri tiks slēgti un kuri tiks izveidoti, tad teikts iedzīvotāja iesniegumā. Ar jaunā Forštatas iedzīvotāja iesnieguma pilnā apjomā var iepazīties šeit. Iepriekš iedzīvotāji jau vērsās pašvaldībā. Šī nav pirmā reize, kad iedzīvotāji vēršas pašvaldībā saistībā ar sudraba avotiem. 7. jūlijā Inese savā TikTok profilā paziņoja, ka iepriekš bija nosūtījusi iesniegumu Daugavpils mēram Andrejam Elksniņam, taču nesaņēma atbildes pēc būtības. 8. jūlijā es saņēmu atbildi uz mūsu kolektīvo iesniegumu, ko adresējām Elksniņam par sudraba avotiem, kuru parakstīja 1159 iedzīvotāji. Mūsu mērs ir pārāk aizņemts, tāpēc uz iesniegumu neatbildēja. Atbildi sagatavoja un parakstīja Isupova. Uz mūsu prasībām un jautājumiem atbilžu vai nu nebija vispār, vai arī tās nebija pēc būtības, sacīja Inese Laizāne Nikolenko. Viņa arī paziņoja, ka turpinās pieprasīt atbildes uz jaunā Forštates iedzīvotāju jautājumiem.